Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын? Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей. Тағы да сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына қатысты ресми Астана мәлімдеме жасаған жоқ. Ал қазақстандық сарапшылар Қазақстан Ресейдің саясатын қолдамауы керек деп отыр.
Қай мемлекет Ресейге жақын болса, сол да сорлайды. Ресейден дәп қазір алыс тұрған дұрыстау болады деп ойлаймын.
Менің ойымша Қазақстан қазір Ресейге қолдау көрсетудің қажеті қателік болады. Ол өте қауіпті келешекте.
Сонымен қатар бұл жаңалыққа Қазақстанда мекендейтін осетиндер мен грузиндердің де пікірі беріледі. Және тыңдарман мінберінде студент Данияр Алиев Ресей басшылығының Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз елдер ретінде мойындауына қатысты өз ойын ортаға салады. Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін Ресейдің мойындағанына байланысты грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы да тыңдайсыздар. Және де Ресейдің бұл шешімі бүгінде Киев пен Душанбедегі жоғары дәрежелі кездесулерде де талқыланатыны туралы айтпақшымыз. Құрметті ағайын, сонымен қатар 42-тің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Ендеше ораза айының ерекшеліктері жайында хабарымызды да тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы ағайын, Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала Рамазан оразасының парыздығын осылай атап көрсеткен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі жайлы тілшіміз Нейля Сұлтан дайындаған хабарға құлақ түріңіздер.
Жастайынан ата-анасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Менің ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қалып тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам арықтамайды, қайта дене бітім жақсарып тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша ораза ұстау бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол имандылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк. Қазіргі көп жастар енді темекі шегеді, арақ ішеді дегендей көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алда ылғи барамын. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барамын.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 4 күннен кейін қасиетті Рамазан айы басталады. Әлемнің 2 миллиард мұсылмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мұсылмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға дайындық үстінде. Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Ораза тұту бірінші 42-тен басталғалы отыр. Бұл дүйсенбі, бірақ дайындық жексенбіден дүйсенбі қараған кештен басталады. Біздің орталық мешітте және басқа да мешіттерде тарауих намаздары оқылады. Жексенбіден дүйсенбі қарағаннан басталады. Биыл да Рамазан айы 29 күн. Балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл-есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол Қадір түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні Қадір түні. Бұл түн әдеттегідей мың түнге барабар келеді.
30-шы 42 күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Кымбаттагайын, сонумен 42-түң бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Ендеше оразайын ерекшеліктері жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл тұрғыда қазақстандық мұсылмандардың кейінгі кездегі Алланы тануға, ораза ұстап иманын күшейтуге деген ынтасы қандай деген сұраққа Қазақстанның бас мүфтиі Әбсаттар Дербісәлі жылдан жылға Алла Тағаланың ризалығы үшін ораза ұстаушылар саны артып келе жатқанына тоқталған. Оның айтуынша, жалпы Рамазан айының қадір-қасиеті мен артықшылығы жайлы мешіттерде бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен айтылып жүр. Рамазан айында ішіп жеуге ғана емес, артық сөз, өсе ғайбат айтпасын деп тілге, әдепсіз нәрсені көрмесін деп көзге, ондайларды естімесін деп білмесін деп құлаққа, теріс нәрсені ойламасын деп ойға да ораза тұтады. Құранды көбірек оқып, зерделеп, құлшылық амалдарын молынан орындап жатса ғана, олардың сауабы арта түседі. Сол арқылы ғана ұстаған оразамыз Алла Тағала құзырында ілтипат пен құрметке ие болады деген екен бас мүфти. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ресей мемлекетінің Грузияның жікшілі аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауы Орталық Азия мемлекеттеріне кері әсер етуі мүмкін. Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмағамбетовтің айтуынша, Ресейдің бұндай қадамды дәл осы уақытта жасап жатқаны ойландыратын нәрсе. Онда Құрама Штаттар президент сайлауына дайындалып жатыр, Еуропадағы Ресейдің мұнай газына тәуелді болып қалуда. Міне, осы сәтті пайдаланып, бір кездері ықпалын жүргізген аймақты қайтадан өзіне қайтару мақсатында осындай қадамға барып отырған Ресей енді оқшау жағдайға түсуі мүмкін деп ойлаймын, дейді Азаттыққа берген сұхбатында бұл саясаткер Бөрхан Нұрмағамбетов. Құрметті ағайын, ресми Астана болса, әзірге бұл мәселе бойынша өз ұстанымын білдірген жоқ. Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына Қазақстандағы осетиндер қуанып, бір-бірлерін құттықтаса, Қазақстандағы грузиндер Қазақстан Ресейдің шешімін құптайды деп ойлайтындықтарын айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызынан толығырақ тыңдайық.
Оңтүстік Осетияда туып өскен Луиза Цаплина 30 жылдан астам Алматыда тұрады. Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның дербестігін жариялағанын естіген кезде оның қуанышында шек болмапты. Жаңалықты есте сала әр елде жүрген туған туыстары бір-біріне жедел телефон шалып құттықтай бастағандарын айтады Луиза Цаплина.
Я от радости плакала, и сейчас слезы на глазах.
Мен қуаныштан жыладым, қазірде көзіме жас келіп тұр. Білесіз бе, бұл тәуелсіздік тым қымбатқа түсті. Қаланың жартысы жермен жексен болды. Қаншама жастар қырылды. Менің ағам мен немере әпкелерім соңғы қырғыннан қашып, Владивостокта бала шағаларымен жан сауғалап жүр. Енді ағам Цхинвалидегі үйіне қайтып келгенде, қай жерді паналайтындығын білмейді. Олар мына жанжалға дейін әке-шешемнен менің ұлыма қалған үй-жайда тұрып жатқан. Бірақ екі қабатты сән-салтанатты үйіміз бүкіл дүние мүлкімен осы жолғы қырғанда жанып, күл талқан болыпты, деп көзіне жас алады зейнеткер Цаплина. Луиза Цаплина Осетияда уақытша бейбіт өмір орнағанымен грузиндер мен осетиндер арасындағы кек өшпейтін шығар дейді. Цхинвалидің төңірегінде грузиндердің де, осетиндердің де ауылдары бар. Бұрын олардың ешқандай айырмашылығы жоқ еді. Енді олардың арасы не болатынын білмеймін. Саясаткерлер не айтса да олар жауласуын қоймайды, кектер тарқамайды, дейді Луиза Цаплина.
Но в деревнях рядом грузинская, рядом осетинская, они между собой будут враждовать.
Сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдеп, басқа елдерді де осындай қадамға баруға шақырған. Бұл ретте Алматыдағы Грузия мәдени орталығының жетекшісі Нина Чучуваға хабарласқанымызда, ол ешқандай пікір білдіргісі келмейтіндігін ашулы түрде жеткізді.
Достаточно, потому что я уверена, что Казахстан скоро признает Осетию и Абхазию.
Жетет, өйткені жақын күндері Қазақстан Абхазия мен Осетияны мойындайтындығына сенімдімін. Менен неге сұрайсыз? Одан да Қазақстанның шешімін күтіңіз. Қазақстан Ресей мен арақатынасын бұзғысы келмейтіндігі анық, дейді Қазақстандағы Грузия диаспорасының өкілі Нина Чишуа. Грузияның Қазақстандағы елшісінің кеңесшісі Зора Кузмава Ресей өзінің шын бет бейнесін көрсетті деп қысқа қайырды. Ол өздерінің бұл мәселе бойынша арнайы мәлімдеме әзірлеп жатқандығынан хабардар етті.
Мы сейчас готовим кое-какие материалы, мы вам направим.
Әзірге Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Ресейдің шешімі бойынша түсіндірме бермей отыр. Ресейдің сейсенбі күнгі шешімі Қазақстанды ғана емес, Америка Құрама Штаттары мен Еуропа елдері мен Ресеймен тығыз қарым-қатынастағы барлық елдерді қиын жағдайға қалдырып отыр, дейді парламент мәжілісінің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Камал Бұрханов.
Былай жүрсе өгзеледі, былай жүрсе арбасынады деген қазақтың сөзі бар. Қазақстан мен ойлап отырмын, қазір бұны әуелі зерттейді. Саяси бар, әлеуметтік саласы бар, әскери саласы бар, геосаяси саласы бар, тағы да басқа көптеген салалардың бәрін біздің азаматтармен ойлап отырып, қазір зерттеп отыр. Одан кейін өзі бір тұжырымға келгенде елбасымыз өзінің көзқарасын білдіреді деп ойлаймын.
Камал Бурханов, Ресей президенті 10 жылдан астам онсыз да іс жүзінде тәуелсіз елдерді өз мәлімдемесі арқылы тек заңдастырды деп есептейді. Екінші жағынан бұл этникалық сепаратизмнің етек алуына түрткі болуы мүмкін деп қауіптенеді депутат. Қазақстанның Ресеймен көптеген интеграциялық ұйымдар ауқымында тығыз қарым-қатынаста екендігін тілге тиек етеді. Қазақстанның Сапастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов, ол Қазақстанда Абхазия мен Оңтүстік Осетияның дербестігін мойындауы керек деп есептейді.
Қазір ОДКБ жинап жатыр, ОДКБ-ға кіретіндердің бәрі де оны қолдау керек. Біз Қазақстан ОДКБ-ға кіреді. Вот олар соны қолдаса, значит, Абхазия мен Южная Осетия болады уже признанными республиками. Америка деген Косовоны бастады, а басқа европейский НАТО-ға кіретін бәрі мемлекеттер почти оны қолдады ғой. ОДКБ-ға кіргесіне ОДКБ-ның ұстағы Қазақстанда, Киргизияда, Россияда.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузия құрамындағы екі елдің дербестігі туралы шешім қабылдағанда Осетия мен Абхаз халықтарының тілектерін ескеріп Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ережесі мен халықаралық ереженің принциптері туралы 1970 жылғы декларациясында құжаттарда басшылық алғандығын мәлімдеген. Алайда Грузия Мәскеудің бұл шешімін ашықтан-ашық аннексия деп бағалаған. Ресейдің бұл қадамына бірқатар батыс елдері, оның ішінде Ұлыбритания, Франция, Германия наразылықтарын білдірген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 26 тамыз күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдеді. Бұл оқиға Қазақстан қоғамында түрлі пікір туғызып отыр. Елдегі бірқатар сарапшылар бұл жағдайға Қазақстанның Ресейді қолдамауы керектігін айтады, ал Қазақстандағы осетиндер бұл жаңалықты қуанышпен қарсы алғанын айтып отыр. Ал грузин өкілдері болса, Қазақстан Ресейдің шешімін қолдайтын шығар деген өз болжауын айтуда. Ресей басшысы бұл шешімді қабылдағанда Осетия мен Абхаз халықтарының тілектерін ескеріп, Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ережесін, халықаралық ереженің негіздері туралы 1970 жылғы декларацияны, сондай-ақ тағы басқа халықаралық құжаттарды басшылыққа алғандығын айтады. Грузия өзінің жікшіл екі аймағының тәуелсіздігін Мәскеудің мойындауын ашықтан-ашық құрамына қосып алу әрекеті деп бағалады. Қымбатты ағайын, өздеріңізді осы Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздіктерін Ресей мойындағанына байланысты хабарларымызбен алдыда таныстырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттықтың бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарында Данияр Алиев есімді студент Ресей басшылығының Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз елдер ретінде мойындауына байланысты өз пікірін білдіреді.
Мен өзім қарсымын. Себебі, мысалы, қазіргі қарауызда Грузияның ішіндегі автономиялы мемлекет, оған тек Ресей ғана қолдап отырғанымен, басқа бүкіл әлемдік мемлекеттер, сонымен қатар Орта Азия болсын, Еуропа мемлекеті болсын, Біріккен Ұлттар тарапынан болсын, бұл әлі шешім қабылданбаған. Тек Ресейдің сондай үлкен империя ретінде күштік қаруымен тәуелсіздікті күшпен алып беріп отыр. Ал бұл Грузия басқа мемлекеттер тарапынан болсын, қарсы деп ойлаймын. Себебі басқа мемлекеттердің тәуелсіздігіне қол сұғу, бұл заңды түрде шешілмеген. Егер де бұл заңды түрде барлығы біріккен ынтымақта бірлікте шешілетін болса, бұндай үлкен сондай кереғар нәтиже бермес еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алда хабарларымызда Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауына қатысты пікірлерімен таныстырамыз. Онда грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ресейдің бұл шешімі бүгінде Киев пен Душанбедегі жоғары дәрежелі кездесулерде талқыланатыны туралы да айтпақшымыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org. ORG.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Мәскеу мен Тбилисидің жанжалынан туған дипломатиялық дағдар сәрсенбі күні екі елдің астанасында жалғасатын сияқты. Британ сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Киевке Ресейдің Грузиядағы басқыншылығына қарсы кең коалиция құру үшін баратынын мәлімдесе, Ресей президенті Дмитрий Медведев өзінің қытайлық әріптесімен жүздесу үшін Душанбеде жүр. Медведев бұл сапарға Ресейдің Грузиядан бөлінген екі республиканың тәуелсіздігін мойындауына батыс елдерінің қарсылық білдіруінің ізінше аттанып отыр. Бұл тақырыпқа әріптесім Сұлтан Қанақұлы тоқталады.
Ұлыбритания осы айдың басында Ресейдің Грузияға басып кіруіне табанды түрде қарсы шыққан көп елдің бірі болды. Өткен сейсенбі күні Мәскеу Грузиядан бөлінген екі республиканың тәуелсіздігін мойындағанда Дэвид Миллибанд батыстың оған деген қарсы көзқарасын білдіріп, Кремльдің әрекетін заңсыз әрі жол беруге болмайтын қадам деп бағалады. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі сәрсенбі күні Украинаға баратын сапарын Ресейдің басқыншылығына қарсы кең коалиция ұйымдастыру үшін пайдаланатынын мәлімдеді. Британ министрі Киевте Украина президенті Виктор Ющенкомен келіссөз өткізеді. Сәрсенбі күні Виктор Ющенко да Ресейдің іс-әрекетін өткір сынға алды. НАТО-ға мүше болып кіруге ұмтылғаны үшін Грузия сияқты Украинада Ресейдің наразылығын туғызды. Украинаның бұрынғы сыртқы істер министрі Анатолий Зленконың атап көрсетуінше, Грузиядағы қалыптасқан қазіргі жағдай Украинаға да қатер болып төнеді. Өйткені көпшілік жұрт этникалық орыстар басын тұратын Қырым түбегі тағы бір жанжал аумағына айналуы мүмкін деп алаңдайды.
Звичайно, ризик завжди існує, оскільки конфлікт неподалік знаходиться від України і
Дау жоқ, ондай қатер бар. Өйткені бұл жанжал Украинаға өте жақын. Сондықтан да біз осындай қатерге өте сақ болуымыз керек. Және Украинаға қатысты кез келген арандатушылыққа жол бермеуіміз керек. Бұл жерде мен екеуін салғыстырым келмейді. Өйткені олар тіпті әртүрлі нәрсе. Украина тәуелсіз, азат, бейбітшіл және ешқашан басқыншылыққа бармайтын ел. Қырым болса, тәуелсіз Украинаның бөлінбейтін құрамдас бөлігі.
Ресми Лондон шығысқа қарай көз тастағанда өз кезегінде Ресей бетін Қытайға қарай бұрды. Сәрсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Тәжікстан астанасы Душанбеде Қытай басшысымен жүздесуге тиіс. Бұл кездесу ынтымақтастықтың Шанхай ұйымына мүше елдер басшыларының кезекті саммиті қарсаңында оңтүстік Осетия проблемасы талдануы мүмкін кезекті саммитінің қарсаңында өтпекші. Осыған дейін ресми Бейжің Кавказдағы жанжалға пәлендей сыр білдірген жоқ. Демек Шанхай ұйымы жетекшілерінің Душанбедегі кез келген мәлімдемесі бір жағынан Грузия мен оның батыс әріптестерінің, ал екінші жағынан Ресей мен Қытайдың текетіресін күн тәртібіне шығарады. Сейсенбі күні жаңа қырғи-қабақ соғысының басталуы мәселесін сөз еткенде Дмитрий Медведев Ресейдің қырғи-қабақ соғысқа ұмтылмайтынын, бірақ ондай текетірестен қорықпайтынын мәлімдеді. Сонымен қатар Ресей президенті батыстың бірнеше баспасөз құралына сұхбат беріп, Financial Times газетінің сәрсенбілік санына Кавказдағы ахуалға деген Кремльдің көзқарасы мен саясатын сипаттап түсіндіретін мақаласын жариялап, ақпараттық шабуылға көшті. Өз мақаласында ол Мәскеудің Грузияға әскерін жіберу туралы шешімін ақтап, оңтүстік Осетияны өзіне күштеп қосуды жоспарлаған Грузия президенті Михаил Саакашвилиді есінен ауған адамға теңеді. Сонымен қатар Дмитрий Медведев Ресейдің табанды қарсылығына қарамастан батыс елдері Косованың өз бетінше және бір жақты жариялаған тәуелсіздігін мойындауынан кейін оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаудан басқа Мәскеудің амалы қалмағанын мәлімдеді. Қазіргі халықаралық қарым-қатынас туралы Ресей президенті кейбіреулер үшін сіздердің бір ережеңіз, өзгелер үшін тіпті басқа ережеңіз болмауы керек деп жазды. Алайда әзірше бірде-бір басқа мемлекет Ресейге еріп, Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындайтынын мәлімдеген жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындау жөніндегі шешімі Киев пен Душанбедегі жоғары дәрежелі кездесулерде талқылануға мүмкін деген хабарымызды айтып отырмыз. Онда Британ сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Киевке осы Ресейдің Грузиядағы басқыншылығына қарсы кең коалиция құру үшін баратынын мәлімдесе, Ресей президенті Дмитрий Медведев өзінің қытайлық әріптесімен кездесу үшін Душанбеде жүр. Қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алда қысқаша құлақтандырудан кейін назарларыңызға осы Грузияның жекшілі аймақтарының тәуелсіздігін Ресейдің мойындағанына байланысты грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы тыңдайтын боласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, жоғарыда атап өткеніміздей, 26 тамыз күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузияның жекшілі аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін ресми түрде мойындағаннан кейін азаттықтың грузин қызметі бұған қатысты халықтың пікірін берген еді. Сауалнамаға қатысқан 58 жасар жұмысшы Тарел Горгешвилидің пікірінше, егер Ресейдің өз ішіндегі үлкен проблемаларға жол бергілері келмесе, премьер-министр Владимир Путин аттың басын тартып ұстағаны жақсы болар еді. Өйткені бұл әдепкі жағдайға айналып кетсе, бізде тек екі аймақ қана бар. Ал Ресейде менің ойымша 50-ден аса автономиялық аймақтары бар, дейді бұл 58 жасар жұмысшы. Сонымен Ресейдің шешіміне қатысты 23 жасар студент Анна. Бұл шешім менің пікірімше тек формальды болды. Бұл шешім бұрын шешіліп қойған. Олар бізден әлдеқашан тәуелсіз болды. Біздің мемлекет ештеңе жасай алмады. Абхазия мен Оңтүстік Осетияны бізбен ешқандай қарым-қатынас құрғысы келмейтіні бізге әрине жаман. Олар толығымен Ресейге тәуелді болып отыр. Сондықтан Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктері жүзеге асады деп айта қою бекер болады, дейді студент Анна Ихоная. Сонымен қатар Ресейдің бұл Грузияның жекшілі аймақтарының тәуелсіздігі мойындағанына қатысты университет профессор 65 жасар Лия Цурцияме қарапайым халық осылай болатынын баяғыдан білген дегенді айтады. Біз тұрғындар бұлай болатынын күткенбіз. Үкіметте оны білді ме, жоқ па, оны білмейміз. Біз Ресейдің соңғы 3-4 ай бойы жасаған барлық қадамдарын ақырында осы бағытқа бастайтынын білгенбіз. Бұл әрине жақсы емес. Менің ойымша Ресей осы қадаммен Грузияның аймақтық тұтастығы бұзылғанын көргісі келеді, дейді бұл профессор. Сонымен қатар 59 жастағы экономист Мзия Гурженидзе. Менің пікірімше, олардың шешімі қате болған сияқты. Цхинвали мен Абхазия екеуі де әрдайым Грузияның бір бөлігі болып келген. Енді ол қалай болуы керек? Грузиялықтарда немесе халықаралық келешектен бөлік болу міндетті түрде кері салдарын әкеледі, дейді бұл экономист Мзия Гурженидзе. Қымбаттағайын, сонымен Грузияның жекшілі аймақтарының тәуелсіздігін Ресейдің мойындағанына байланысты грузиялықтармен жүргізілген сауалнаманы назарларыңызға ұсындық.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма? Ресей Оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бер жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікірін тыңдаңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен. Демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының 2-ші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күткен деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Вильгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды, дейді. Бұл соғыс бұрыннан дайындалған. Грузияға кең көлемді басып кіру шешімі шамамен сәуір айында жасалған. Соғысты бастау шешімі тамыз айында жасалды. Соғыс грузиялықтардың не жасағанына қарамастан болатын еді. Олар арандатушылыққа жауап берсе де бермесе де онда Грузияға басқыншылық болар еді. Мақсат Грузияның орталық үкіметін құртып, грузин армиясын жеңіп, Грузияның НАТО-ға қосылуына жол бермеу, дейді бұл сарапшы. Әскери сарапшы Фильгенауэрдің Ресей басқыншылық жасауға шешім жасаған айы деген сәуірде, сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан «Новая газета» апталығында сарапшы Фильгенауэр, Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТО-ға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды, деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузия мен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша, ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше, ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай, Бухарестен кейін қысым көбейе түскен, дейді Стивен Пайфер. Филген ауыр пікірін «Жедневный журнал» онлайн газетіне жазғанында Андрей Ильярионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльде ашық сынап жүрген Ильярионов кезінде Ресей президенті, қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері Оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалар арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде ақш мемлекеті хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Брейза былай дейді. Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасағын Абхазияға кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді ақш өкілі Брейза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фельгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузия таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жікшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған ақштың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бланк бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсету
The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting there.
Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іш жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды. Операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің Оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап, біздің интернет парақшамыздағы хабарларымызға үн қосып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Сонымен қатар біздің Алматыдағы бюромызға хабарласып, өз пікірлеріңізді тыңдарман мінберіне білдірулеріңізге болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 577665 577664. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Біз сіздерге қызмет етеміз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығы аралығында ультра қысқа толқының 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Армысыздар достар, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастарға арналған жас толқын және оны бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутайым. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін дегенді айтуда, ал жастар өздері осыған байланысты не демек?
Жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар, сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Сонымен бірге бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, ал олармен толық таныс болу үшін әрине алда да жас толқымен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Найля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді, редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиямен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде мына жерде қаңғып мысалы қолында екі дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ане міне созып мысалы частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап бір ай жұмыс істесең жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар, мәселен, ашылып жатқан. Барлығына жастарын жұмыссыз қалу дегеніміз, ғылым техниканың мәселе өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады. Өткен жұмыстық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы төрағасы орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз өлеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әр қайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар болсында. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып, жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлерден, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары.
Менің аты жөнім Асқатұлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. До жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі, болмаса қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қытайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстан дегенде әрине Қытай елімен салыстыруға болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой, кейбір нәрселерден пайдалану. Қазақ тілінің техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздары, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине. Дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат. Даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Мен Әзімхан Ферғали, Қазақ ұлттық техникалық университетінің 3-ші курс студентім. Мен толғандыратын мәселе ол қазіргі жастардың интеллектуалдық деңгейі толғандырады. Мысалы, қазіргі жастар көбіне гранттарда оқуды да сатып алу жеңілдік кетті, және де ауыз қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген заман болып кетті. Мысалы, білімі бар жігіттер, талпынатын жігіттер көбіне солардың көлеңкесінде қалып қойып жатыр. Мысалы, ақшасы бар да оқиды, ал бірақ одан кейін бір Қазақстанның болашағын күтетін жастарды шығады деп айту өте қиын. Қалай десе, бұл бір жеңіл ойлаушылық, мысалы терең ойламайды. Мысалы, осы мемлекетті ары қарай дамыту керек қой бізге әлі. Фундамент қана қаланды, ары қарай үй тұрғызу керек. Сол үй тұрғызатын дәрежеде біздің жастар әлі дамымаған деп ойлаймын мен. Ол дамыса да саусақпен санарлықтай. Үкімет тарапынан осы жастарға бір белгілі бір ұйым құру керек сияқты. Өте потенциалы жоғары, идеологиялық тұрғыдан қадағаланатын, тек қана осы болашақ өркендейтін мемлекетіміздің алға бір стратегиялық мақсаттар қоя білетін жастар не қылу керек сияқты.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғары оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенді 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. түшүнөт. Ал улардын сөз этип отурган американдык изденүүчүлөрдүн мүмкүндүктөрдүн мол экенин, теорияны практикада катар ышташтыра алуу жагдайы, соңгу технологиялардын дарстеринде колдонуу, мол миллиондук акпарат таскыны, каламторго эркин енүү мүмкүндүгү тагы сол сыяктуу жагдайлар сөздөн иске көчкөн кезде адатта назардан тыс калып жататындыгы тагы бар. Осы ретте Казакстан университеттериндеги билим сапасы жайында тилшимиз Найла Султандын дайындаган мына бир хабарына кулак түрүп турсаңыздар. Әл-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин студенти Акбота эсимди бойжеткен университеттеги билим сапасы тууралуу өз оюн былайча жеткизди.
Окуулуктар бизге жеткиликтүү, керек нерсенин барлыгын өзүбүздүн абонементтен табууга болот. Материалдык базасы жеткиликтүү университеттердин катарынан атоого болот. Бирде экиле билим даражасы жана төмөн мугалимдер бар, жок эмес. Көп жагдайда мен айтар эдим, алардын сабак берүү системасы барлык жагынан барлык стандарттарга жооп берет.
Алабай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинин студенти Амина университеттеги билим сапасынын төмөндүгүнө окутуучуларды кынаалы деп отур.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындоо сапасы өтө төмөн деп айтам. Өйткени биликтүү маман өзүнүн мамандыгын жетик билбей, студенттерге немесе окуучуларга өзүнүн билмейтинин талап этеди. Жана да осы биздерде Казакстанда жемкорлуктун жолу менен диплом сатып алуу немесе так да башка осы жемкорлуктун көздөрүн көрүүгө болот. Жана да ал тикилек кадрлар дайындоо маселесине катышты. Жана да осы себептен кадрлардын начарлыгынан бизде билим деңгээли, билим сапасы төмөн деп айтам.
Сондай ак осы университеттин 3-чү курс студенти Назира билим сапасынын төмөндүгү студенттерге тикелей байланышсыз дейди.
Эң басысы ол студенттин изденбөөчүлүгүндө деп ойлойм. Экинчи ул өз мамандыгын дурус тандамауында. Неге? Мисалы бир баланы жаштайынан кичинтэй баланы өсүрүп атканда ата-ана аны тарбиялайт. Неге жанагы үйүр экенин, неге бийим экенин байкоо керек кичинтэй кезинде. Он каз биздин ата-аналар анда аппарат, мында аппарат деп калат. Ул бала эң соңунда не ет, не балык болмайт. Сол раз бала билмейт кайдам. Ай, сонун аке-шешем айтты, соган түшө салайын, не болмасо, я соган төлөйтүн төлөмакас, сосун түшө салайын деп түшөт.
Биз осы маселеге байланысты бир топ жаштар уюмдарынын мүчөлөрүн әңгімеге тарткан едик. Болашак республикалык козголосу төрагасынын орун басары Дәурен Бабамуратов Казакстандагы жогору окуу орундарынын билим сапасы сын көтөрмөйт деген пикирде.
Казакстанда билим деңгээлин катып түшүп кеткендиги ол эч кимге жасырын эмес шыгар, ул айкын маселе. Казыркы таңда билим берүү жүйөсү бизге оңтайлы бир жолго коюлмаган.
Арнайы жаш толкун бағдарламасы үчүн Алматыдан Найла Султан.
Азаттыкка телефон чалгыларыңыз келсе,
сиздин усунусуңуз, сиздин сабалыңыз, сиздин калабыңыз, сиздин тилегиңиз азаттык хабарларынын аркалуу.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп, американдық сарапшылар дүние жүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және бақытты мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, екен себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Мен жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп атқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп атқанның барлығының осы жасалып атқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азиялықтың неде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығында айтуға болады. Оның жаңағы экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін ақш, Еуропа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырам, бәрін жасаймын деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 100-ден бірі ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазіргі таңда жастар арасында әдеби кітаптарды оқитындар көп емес екендігі жасырын емес. Техниканың дамып, интернеттің белең алып отырған заманында бұл түсінікті де. Дегенмен әдеби кітаптар арқылы адамның жеке басының рухани өсуі жатқандығында мойындау қажет. Осы орайда қазақ әдебиетін көпшілікке оның ішінде жастар арасында насихаттау мәселесін қолға алған зиялы қауым қазақ әдебиеті классиктерінің еңбектерін электронды үлгіге көшіру қажеттігі жайында сөз қозғауда. Ал бұған жастардың өздері не демек? Микрофон кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Дүние жүзінде қоғамның интернеттік жүйеге көшуі қазіргі заманның үрдісіне айналғандай, ал Қазақстандағы әдеби классиктердің шығармаларын электронды үлгіге көшіру заман талабы деген Әлия есімді бойжеткен өз ойын ортаға салды.
Электронды жүйеге көшіру туралы мен ойлаймын, ол өте қажет. Өйткені көбіне бізде жастар кітапханаға онша бармайды, сөреде тұрған ескірген кітаптардың түрлеріне қарап өте қызықпайды, өйткені оның сыртында қызықтыратындай суреті болмайды. Электрондық тұрғысына келетін болсақ, ол кезде жастардың қазір көбісінің еліктейтіні сол компьютер болады. Компьютер арқылы оқиды. Кішкене болса да өздерінің тарихына шолу жасайды деп ойлаймын.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Анар Байсалбекова жастардың арасында интернет пайдаланушылары көп. Ал ол жастар кітап оқымайтын болды деп дабыл қағып жатқан кезде бұл игі іс болар еді дейді. Анар интернеттен алынған ақпараттар арқылы белгілі бір кітапқа қызығушылық туындауы мүмкін екендігін түсіндіреді.
Әрбір мысалы оқуда орындарда қарасақ, бәр жерде интернет болады, және де кейбір оқу орындарында интернет тегін деп айтады, және де біз өзіміз сол тегін интернетке барамыз. Бұл біріншіден уақытты тиімді, екіншіден бұл мысалы бір сайт ашқан кезде бір ақынның мысалы өмір баяны және оның шығармашылық керек болса, мүлдем тез арада тауып алады де, адамның ойына бір қызығушылық пайда болады да. Мен бір жағынан ойлаймын, электрондық үлгіге мен де пайдаланады, және де кітапханалармен де пайдаланады деп ойлаймын.
Ал керісінше жоғарыдағы замандастарының пікіріне қарсылық білдірген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Арайлым жастардың жаппай интернет қарауы олардың кітап оқуға деген ынтасы мен мәдениетін жояды дейді.
Біріншіден айтатын болсақ, адамдар интернетке кіреді, иә, онда бір кітаптың көлемі қанша болады, ол үлкен кітап па? Оны оқып отырғанда интернетке қаншама сағат керек болады, өйткені бір кітапты бір сағат оқу мүмкін емес. Оның адамның көзінің көруі нашарлайды. Және де бұл менің ойымша қағазға шығарылу керек, өйткені электронды түріне көшіретін болсақ, онша кітап оқуды былай ешкім онша оқымайды. Бәрі интернетке ғана жүгіреді. Қазірдің өзінде де солай ғой. Бір нәрсе керек болса, ешкім кітап ашып қарамайды, бәрін интернет сұрағын жазып қойып тауып бере салады. Бұл дұрыс емес.
Біз осы мәселе бойынша ақын Ибрагим Исаның пікірін білген едік.
қазір мынау электрондық жүйе бізге сіңген сайын ол тек қана біздің қазақ оқырмандары үшін ғана деп айта алмаймын. Мына бүкіл вообще мына дүниежүзі оқырмандарының талғамы бойынша кітап оқу несі қазір азайып бара жатыр жұртты талғамы, өйткені керек нәрсенің бәрін мына интернеттен немесе телевизордан соның оңай жеңіл түрлерін сол арқылы қабылдайды да кітап оқуға қазір өзі заманның сонша жылдан ағымы өте күшейіп бара жатқан кез ғой қазір, сондықтан оған уақыттар да жоқ.
Ақын Ибрагим Иса қазіргі кезде ақын жазушылардың еңбектерін электронды үлгіге көшіру тиімді дегенді айтады.
Электронды неге түсірген кезде қазақша болса, біздің сырттағы қазақтарымыз бар, біздің әдебиетіміз қазір бұрынғыдай емес, тиражы деген вообще азайып кетті, өзіміздің мына оқырмандарымызға да жетпейді. А шетелдегі біздің қандастарымыз қазақша білетін, олар мүлдем хабарсыз, олар сол жақтан көшіріп алып өздері оқып үйренеді, біледі.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Султан. Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегі де бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу-ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ, табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қоблай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан аулу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анауына қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді ғой. Бұл теуіп тастағанды жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам ұясынан алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған, анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың дейді. Ал ана ұшу, өңген аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкімен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар орда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келе ме келмей ме барат тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ішіп жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде ана оң аяқпен әлі боксер сияқты осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенменен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біздің мынау қыран құстарымызды қорғау, осынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде, сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтар туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керектігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерде қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бір деталы ғана құстар қалды. Ол соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлі чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құсбегілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, олар темекі тартпайды. Жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой міне. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осы мына қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген. Олар тіптен басқа балалар қарағанда өзгеше. Соғыста бұны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жет дегенді айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөйлеген қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөйлеген шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңа әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыры болса, мен кезекке жаған қасап, мен сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсе соң деп айтады.
Сөз соңында айта кетейік, үстіміздегі жылдың күз айында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі құсбегілер мерекесі өтеді деп жоспарлануда.
Не қайда қашан дейтін сауалдарға жауап іздейтін.
Әр жарты сағат сайынғы тәуелсіз жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті тақырып пен өрнекті ой, пікір де Азаттық хабарларының арқауы.
Сіздің айтарыңызға да әрдайым Азаттықтан орын табылады.
Достар, сіздермен жасты оқынал. Енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайын. Психолог мамандар адамның жазуына қарап, оның мінез құлқы турасында біршама ақпарат алуға болады деп есептейді. Осы істің дәлелді болғандығынан болар, кей қылмыстық істерде қылмыскердің қолтаңбасы арқылы оның ішкі психологиясын білу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ал енді сіздің қолтаңбаңыз сіз туралы не айтады екен, біліп көрсек. Сонымен мамандардың пайымдауынша адамның мінез құлқын қолтаңбасынан байқауға болады екен. Мәселен, жолдан жоғары шығарып жазатындар өте оптимист жандар екен. Достыққа берік, үнемі жаңа идеялардың бастаушысы болып жүреді. Онымен ешқашан көңілсіз болмайды. Әйтеуір түрлі әзіл айтып, жаңа бір қызық тауып, жұртты күлдіріп жүргені. Ал жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғаны дейді.
еш қисайтпай түзу жазатындар бір бетке айтқаннан қайтпайтын адамдар екен. Ал оң жаққа қисайтып жазатындар табандылықты мақсатқа жетуді ойлайтын бір ізділікті білдіреді. Ал керісінше сол жаққа қарай қисайтып жазатындар өте тынымсыз еңбекқор жандар. Олардың көңіл күйлері тұрақсыз, сәт сайын мың құбылып тұрады екен. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз, міндетті түрде өте шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп, бірнеше бастырып жазатындар көбіне өкпелегіш, ренжігіш болып келеді. Олардың кекшілдігі де бар. Әсіресе, ұсақ жазу иелерінің кекшілділігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес екен. Ал әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар екен. Олар әсіресе айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді екен. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар екені белгілі емес пе? Ал соңғысы түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанымен, кей сәттерде өзінше шешім қабылдай алмайтын көрінеді. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқыны осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншуға Саутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.